Voilà, une seule maison. Si vous voulez d'un al de la ou la a, t'as d'un essai, ou à doual minouti. Yak memch. Amen d'un minouti. Istan approvaw. Nemxie korrespondenza, nista nifem u kon.
Korrespondenza minant Sur Salvagoċi tal-Ministeru tal-Finanzi fej talbu jagħti xi informazzjoni l-ħallaqa tal-Kumitat. Ir-rapport li kien mitlub jagħmel il-Ministeru għal-Għawdex u ittra nibawta minn l-Onorevoli Leo Brincard, l-Onor Charles Mangione, Chairman Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, kamra tar-reprezentanti l-Palazz il-Belt, naxta jannar. Onorevoli Dr. Mangione, l-Operat tal-Voice of the Mediterranean, inħoss li kostret li ressa li talba qudiem il-Kumitat li inti tmexxi. Bessib li jettaqblu tressu l-Operat tal-Voice of the Mediterranean għall-istħarriġu l-arbil tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Qed tirressa li ddarba quddiemkom għal dawn ir-raġunijiet. Il-bord ta' inkjesta intern inħatar mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin ma kienx kompetenti li jagħmel istħarriġ simili għaliex bħala segretarju permanenti u direttur għall-Corporate Services fl-istess Ministeru, il-persuni maħtura kellhom kull interess li jmewtu l-affarijiet għaliex huma l-aktar żewġ persuni direttament u amministrattivament responsabbli biex jiżguraw li l-entitajiet u dipartimenti ta' dan il-Ministeru jitmexxew kif suppost. Mill-inkjesta mqiegħda fuq mejda tal-Kamra jidher ċar li l-uniċi xhieda li tressu quddiem dan il-bord kienu nies li kellhom interess li jkun hemm eżitu pożittiv dwar l-istħarriġ li kienet isir għaliex inkella kien jirrifletti ħażin fuqhom. Se fejn riżultali, l-ġew mitluba jiġu rappreżentanti tal-Maltimedia tal-Mizz biex jivverifikaw l-infiq fuq l-IT Services, id-direttur tax-xogħol li tisir kif ukoll id-direttur tal-kuntratti jew il-kunsilliera tan-naħa tal-Gvern Malti fuq il-bord tad-direttur tal-kumpanija. Ma nata ebda ħiel, jekk meta ġi konsultat l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jiena faċ tampassija tal-allegazzjonijiet kollha li kienu saru dwar irregolaritajiet u noqqas ta' kisba ta' kwotazzjonijiet u ħruġ ta' tenders. Lanqas ma nafu jekk l-Avukat Ġenerali ġi xmarra bid-deċiżjoni tal-Kunsiljera tan-naħa tal-Gvern Malti fuq il-bord tad-diretturi tal-kumpanija li wissew talbu lill-Managing Director sabiex jinxi skont ir-regolamenti li jorbtu lis-servizz ċivili. Man tefa ibda daw dwar x'wassal biex jintemm il-kuntratt mal-Maltimedia kif ukoll jekk ġew xi konsidrati ditti oħrajn tal-IT qabel ma jingħata l-kuntratt lil Cyberspace. Ma jingħatat ebda ġustifikazzjoni għaliex il-Voice of the Mediterranean li kien għaddej minn diffikultajiet finanzjari għażel jirrikorri għal enhancement tal-IT u tal-apparat tiegħu. Dan sara bażi ta' xi business plan jew growth projections li ġew ikkummissjonati mill-istess stazzjon. Bill-intqal ġew ikkonsidrati matwar mid-sit għall-premises il-ġodda tal-istazzjon wara li der reklam fit-Times ma nafux minn kien responsabbli għax-shortlisting u l-adjudication process. Lanqas ma nafux kienu l-kriterji li fuqhom intażel is-sit. Mar-rapport ma kien hemm ebda evidenza dokumentata dwar kwotazzjonijiet li nkisbu, pagamenti li saru u suppliers alternattivi li ġew ikkuntattjati dwar xiri tas-servizzi sigurtà, trasport, amara u refurbishment tas-sit il-ġdid. Ma nagħtat ebda spjegazzjoni uffiċjali dwar kif intażlu l-istudenti universitarji inkluż it-tifel tal-Managing Director biex dawn jaħdmu għal żmien temporanju mal-Voice of the Mediterranean. Huwa mixtieq li l-istħarriġ investigazzjoni mitluba mill-NIO tarbel kull aspett imsemmi f'din l-ittra u tisma' xhieda li dawn kollha fuq imsemmija tiddetermina li ma liġijiet finanzjari nkissru minn kisirhom u minn kien responsabbli inkluż fil-Ministeru l-Affarijiet Barranin biex jara li dan ma jsirx. Tinkludi mar-rapport kull dokument li ġie meqjus waqt l-istħarriġ investigazzjoni. Billi l-fondi tan-naħa Maltija investiti f'dan il-proġett huma fondi pubbliċi, inħoss li l-kumitat tiegħek għandu tmiel u responsabilità li jagħti konsiderazzjoni xieqa li talba tiegħek. Dejjem tiegħek Leo Brincard MP, kelli mewin tal-Oppożizzjoni mill-Affarijiet Barranin u Teknoloġija tal-Informatika.
Hemm oġġezzjoni li dan dittratin batel l-Awditur Ġenerali biex jagħmel investigazzjoni. Jew jistħarreġ il-Voice of the Mediterranean u l-opera tiegħu. Dottor Gatti.
Naħa m'għandek oġġezzjoni assolutament, anzi tilqa' għall-kollha l-fatt li l-Awditur Ġenerali jagħmel investigazzjoni ulterjuri. Rrid nagħmilha ċara li bl-ebda mod il-kunsens ta' din in-naħa, anzi l-approvazzjoni ta' din in-naħa li l-auditur jagħmel l-investigazzjoni kollha li jidhirlu ma jfisser li b'xi mod naqblu mal-kontenuti tal-ittra, specialment ċertu statements illi minflok iħeġġu l-issir investigazzjoni, jippreġudikaw mill-bidu, jippruvaw, jikkundannaw mill-bidu l-ċertu nies li huma msemmija huma statements ukoll ta' pożizzjonijiet li għan nippreferi jiġu konfermati jew le mill-awditur milli huma miktuba ġri nagħmilha ċara li iva naħħa qed naqblu biex biex l-awditur ġenerali għamil l-investigazzjoni kollha li huma neċessarji mingħajr però ma b'xi mod dan ifisser li qed naqblu ma' ħafna mill-statements li saru fl-istess.
Mela, la MLB issa din l-ittra li għandna hawnhekk ta' din l-Awditur Ġenerali biex jieħu l-passi u jagħmel l-investigazzjoni neċessarja u effettivament inħallu. Mela, biex nerġa' nirrepeti biex jiġi rrekordjat, ġed jiġi rrekordjat. Għawak il-kummetat qed jaqbel li dil-litra mibgħata mill-Onorevoli Brincati dwar il-Voice of the Mediterranean tgħaddi l-Awditur Ġenerali għall-investigazzjoni neċessarja u inħallu mbagħad fil-diskrezzjoni tal-awditur biex żmienu jagħmel il-proċeduri tiegħu li jistabbilixxiw.
Bil-permessa ta' il-kumitat, Sur President, nixtieq minħabba esperjenza li kellha fil-passat. Illi apparti l-ittra illi jidher li m'hemmx li fuq qablinitkom bħala kumitat, nixtieq li jkun hemm terms of reference speċifiċi jew kif titlob il-liġi jew kellha minn dan il-kumitat. Biex jiena l-eżami tiegħi nillimitah u nifokah fuq dawk l-argumenti jew kellha fuq dawk l-areas illi dan il-kumitat wara s-suġġerimenti sar minn l-ovvjament membru jiġi maqbum minnkom.
Jiena kifhem sew l-Onorevoli Gatt, u esmu mal-pożizzjoni illi ma jaqbilx ma' ċertu assertions jew allegazzjonijiet li saru f'din l-ittra. Però ma jsib l-ebda oġġezzjoni li dawn jiġu investigati wkoll jiġifieri terms of reference joħorġu minn l-ittra, jekk fehm l-Onorevoli Gatt. Sew jiġifieri m'għandix.
Fimtni sew, però naħseb l-awditur qed jgħid ħaġa ftit kemm differenti. L-awditur dejjem jaġixxi fl-ambitu tal-liġi li tistabbilixxi l-uffiċċju tiegħu, ma jistax imur oltre minn dak. Il-komplikazzjoni li għandna f'dan il-każ li naħseb jiena huwa l-ewwel każ fejn l-awditur se jidħol subject correction sur Galja. F'sitwazzjoni ta' entità illi l-gvern għandu 50% ta' shareholding. Jifieri għandek komplikazzjoni oħra f'dan il-każ li trid tikkunsidra int u trid tieħu deċiżjoni fuqha. Jiġifieri jekk nifhem qed nifhem seħu l-awditur hija il-mandat tiegħi x'inhu nimxi kif dik kif tajt it-termini tal-liġi which sets up my office, jew ħanaqbad l-ittra u neżamina waħda waħda. Jekk forsi nista' ninterpreta ftit jien hemm ċertu affarijiet li fl-opinjoni tiegħi, però nħalli liberu l-awditur mbagħad jiddeċidi hu, illi ċertament mhux kompetenza tal-awditur li jfol fihom. Għax hemm ċertu allegazzjonijiet illi mhix sempliċement finanzjari, ma jmorru oltre minn finanzjari li naħsibx li hemm kompetenza ta' għalhekk naħseb forsi jekk jispjega s-sur għaliex hemm diffikultajiet tiegħu.
Jita li qed nagħmel ċara huwa għalkemm il-liġi tajli jista' jagħmilhom, jiena minn għandkom dejjem ħadta m'għandx ngħid bħala ordni, imma x-xewqa tagħkom nipprova wettaqha mill-aħjar li nista'. Però biex il-ħsibijiet l-għanijiet tagħkom, ix-xewqa tagħkom jiġu spelluti, jiġu ifrejmjati f'tali mod li jiena nkun nista' il-xogħol tiegħi jkun qed jikkomprem ħalli mmur oltre minn dak forsi fl-eżami tiegħi, imma irid ikun ċar illi jiena qiegħed nkopri dawk l-areas of concern li huma spjegati. Issa waħda mid-diffikultajiet li bħalissa qed nara hija. Il-liġi tajt li dan il-kumitat jista' jitlobni. Il-liġi tajt ukoll tliet membri minn hawnhekk jistgħu jitolbuni. Sa dina qed tiġi bħala kumitat. Bħala kumitat. Però t-terminu sa jkun set minn dik l-ittra. Sa kemm il-kompetenza tal-uffiċċju tiegħi jista' jidħol fejn hemm financial u kemm compliance, jiena ma jsib qed difficultà. Fejn insib id-diffikultà mbagħad għalhekk xtaqt minn għandkom din l-istampa tkun aktar ċara. L-ittra mill-ismajt iju tinqara hija tista' tinvolvi areas li jmorru lil hemm minn financial u compliance. Allora jina niprofa nil-limita ruħi mal-mandat kostituzzjoni tiegħi.
Naħseb li kabinet tiegħi dan huwa sine qua non, ġifieri li inti ħateġixxi għat-terminu ta' dawn il-mistoqsijiet li qegħdin jitqajmu fuq lill-ittra. Taġixxi according li ġifieri l-mansjonijiet tiegħek kostituzzjonali, mhux ovvjament tistax mur oltre, u effettivament imbagħad ħalluk taħdem inti fl-aħjar diskrezzjoni indipendenti tiegħek.
Forsi biex nipprova nissimplifika naħseb li kellna nittraduċu da kollu term of reference huwa li jsir eżami mill-awditur jekk il-finanzi tal-Voice of the Mediterranean ġewx amministrati skont il-proċeduri illi hemm infigura li applikaw għal-Voice of the Mediterranean, jekk dawn japplikaw għalih. Da basically hu.
Da basikament li qed kif ġew utilizzati il-fondi pubbliċi.
Kif mill-att ta' proċeduri finanzjarji biex ikunu ċari, ġifieri għax fit ukoll affarijiet li huma ta' ġudizzju mbagħad finanzjarju ma naħsibx li hemmhekk. Insomma, naħseb l-awditura femna biżejjed kompetenti żgur biżejjed.
Mela, tla billa fuq din l-ittra qoddim l-awditur, niġu issa għal l-aġenda u naħseb nibdew rigward il-rapport li konna rċivejna mingħand il-permanent secretary għal għawdex in konnessjoni mal-isptar ġenerali u dan segwitu ta' dak li kien ġie deċiż fl-aħħar laqgħa li kellna. Sebbalaħħa l-għalli kena ta' dan il-komitat għalek nitlob l-permanent segretri u l-uffiċjali kollha involuti. Semmi l-Konsinjur l-sforsi nista nibda namel xi follow-up minn dil-ittra. Fl-ewwel paragrafu tirreferu għal ċirkolari tal-27 Ottubru fejn insistejt Sur Ċini kien insista illi effettivament jiġu segwiti il-proċeduri kollha għal għax-xirja mill-istors. Jekk jista' xejdinna li minn dak iż-żmien sal-lum dan ġis segwit ċertu attenzjoni kif ukoll jekk kien hemm xi ħadd jiġifieri li kellu xi rapporti ta' kontravenzjonijiet jew breaches ta' dawn il-proċeduri. U kif ukoll dwar is-sistema tas-software stored, ġifieri din hija taħdem u tiffunzjona hemmhekk madwar xahrejn issa. U tajjeb inkunu nafu jekk din xed tiffunzjona għandix problemi ġifieri f'liema stadju ta' ħidma qiegħda ħa ngħidu hekk f'dawn l-istorijiet. Jafa wersa.
Onorevoli Chairman, onorevoli membri, nixtaq ninformawkom li Sur Ċini llum huwa bis-sikla fil-ura ma setax jiġi. Però għawa hawnhekk il-system direttur tal-customer service li responsabbli mill-isptar fost papejn oħrajn, għandna l-Dr. Livori li huwa supprevendent tal-isptar, naturalment ma mhux il-lejer ministeri, għax il-lejer ministeri huwa Mr. Ċini. Adriana Gatta Zibile. Sorry? Li ja membru tal-istaff tal-istor stadex. Mrs. Lucy Borsch li ja l-uffiċjal inkarigat mill-istors ila basically for some weeks of course. Ġifieri nipprovaw nirrispondu għan sa fejn nista'. jiena informat illi nibda minn wara l-istorja qed jaħdem tajjeb, jiġifieri.
Sistema tal-computer qed jaħdem tajjeb.
Issa forsi rispondik ta'
xejn. Ma fis-sens jiġifieri minn dawn ix-xahar jiġifieri kollox qiegħed sta kollox komputerizzat, jiġifieri l-ordijiet, il-requisitions, eċetera, eċetera, l-istor qed jaħdem din is-sistema li kollok allura on the trail. Mill from purchase sa kemm toħroġ mill-level.
Sistema ta' storit qiegħda tintuża kif ukoll qegħdin jintużaw il-ledgers fl-istess ħin ukoll.
Il-manwel. U kellkom xi problemi ġifieri s-sistema taħdem tajjeb, speċi kellna xi breakdown jew xi ħaġa il-sistema. Testijata qed taħdem tajjeb.
Iva tajjeb.
Rigward il-mistoqsija l-oħra. Jekk kien xi ħadd minn dik iċ-ċirkolari li injora ċirkolari biex jiġu.
Jiena ma jidhirlix li kien hemm minn injora ċirkolari minn dakinhar sallu. Jiena ħadd passi li xifra kontra kull min ma mhixiex ma' regolamenti. Qabel u l-proċedura għaddejja l-fatt l-bord qed isiru jew ġew saru li għal ġiżwin.
Kemm kien hemm uffiċjal li
ħarġilhom ċarġ? Xi 10 jinkun se ngħid minja ma doktor li bajtelli xi 10.
U kien hemm dak il-punt li jħol li dejjem konveġġal li ftit rasi li tal-after office hours. Fejn imbagħad hemmhekk speċi donnhom ġew stabbiliti xi proċedura x hemmhekk donnhom il-urgent cases after normal office hours.
So, ġifieri hemmhekk naħseb l-aħħar darba il-membri tal-istaff tal-istores ikkonfondew u komplikaw il-ħajja. Għax dan mhux any employee tal-maintenance imur jorna after office hours imur jorna xi ħaġa, imur jorna l-engineer li huwa ta' grad ora mill-li għadu jistgħu nifsu. Ġifieri ma kienx kulħadd imur jorna u jixtri. Però sadattant, nel frattempo, aħna għamilna sistema biex l-uffiċjal inkarigat mill-stores ikun onkol, jekk hemm bżonn ta' xi ħaġa outside stores hours, jidħol u jħossib il-procurement.
Rigward tal-dokument B li għandek mal-litra fejn fuq slow moving items. Xi ftit kjarifikazzjonijiet tal-forsi biex wieħed jara. Qed tgħidulna li dak li huwa Londri kollox qed jiġi outsource issa apparentement għax jiġifieri effettivament dak li hemm in stock. U għajet jem u jibqa u jibqa emmek. Jem xie deċizjoni jgħu tkom maddi xie dejtux sa tamlu ma tamlu xak mus sa jimbieħ dan jgħu nkella kem xaxsib li terġaw tibdew tamlu l-Londri in-house jgħu xaħġa jgħu.
Le biex għandu l-Londri in-house rridu capital investment kbir. Għal kem l-spiza tal-outsourcing jgħu sostanzjali wkoll li tlaħħa jgħu sabajn il-fira fis-sena. Però meta wieħed jikkonsidra li biex tħaddem il-Londri trid tnax ruħ prattikament qed ġat kopri spiża bil-manpower li qed tifranka. L-items li huma m'hemmx ċans ta' użu xi hemm minnhom, dawk naturalment rridu naraw kif ħalli disponu minnhom, l-bord qed jara kif nistgħu disponu minnhom. Rakkomandazzjoni tal-enġinier wet minnhom jgħidu isma' għalkemm marxi għandna l-Londri Services, hemm xi materjal jista' jintuża għal skopijiet oħra l-ora qed jiġu. U koll eżaminati.
Il-motor vehicles. Għantem, rimarkajt inna tu biex dil-issu tu bid-diskas with the officer in charge of the garage. Flima sens, forsi tista' l-komitat spjegani iktar dwar il-problemi tal-vetturi u jekk hemm xi proposta minnaħa ta' dan l-uffiċjal. dwar dawn u l-forsi xie spare parts in konnessjoni maħbom.
Għaxħanna, kon għedin naraw, jekk dawn il-vetturi jistgħu jiġu kannibalizzati biex jinturaw l-spare parts tagħhom fuq vetturi oħrajn. Naturalment, rridu nsibu n-nies tekniċi biex jagħmlu dan l-eżerċizzju. U sefenna fjena, beda jisir il-xol fuqhom, Dr. Livri huwa.
U kienu spare parts li kienu ta' vetturi li biss minn ta' fejn kienu għaddew. U kienu ma kienux spare parts. Minimi, ġifiri, kienu spare parts minimi li l-enġinier kitkellem għal-garaġġ ta' ċisma dawna tħalluhom tistgħu tużawhom għal ma taf kif tinqala xi ħaġa, tista' tqablu jew xi ħaġa, tifhem?
Jiena li qed insaħħi huwa dan jekk għandek karozza li tkun ittieklet għax intużat, ma naf kif tista' tikkannibalizzat ġifieri, ma naf minix teħnu mhux mekaniku. Mela il-segwitu ta' dak tal-proċess kollu li konna għamilna, ġifiri għawnek waqt il-diskussjoni ta' dan il-komitat, ġifiri meta ddejna niddiskutu dak il-xogħol tal-Ispar Ġenerali t'Għawdex. Mbagħad ir-rapport li ġie minnaħa tal-Permanent Secretary li juri hawnhekk li jittieħdu passi. Jiena nissuġġerixxi issa l-membri tal-kumitat huma li dawn kemm dak li kien hemm irrapportat fis-seduta qabel kif ukoll dawn l-inizjattivi li ttieħdu kemm ikunu notifikati lill-OPM li qegħdin hawnhekk hawn ir-rappreżentant tagħhom qed nifhem. U t-teżor biex aħna nissuġġerixxi jekk jaqbel il-kumitat li jkun hemm follow-up ħalli s-sistemi jibqgħu iktar in place jkun iktar compliance mal-regolamenti vigenti. Ma nafx jgħidu jiddelja bilna l-komitat għadwar nissuġġerixxi li kemm min-naħa tat-teżor u kemm min-naħa tal-OPM jkomplu isegwu ħalli flimkien mal-permanent set l-affarijiet intajbuhom u jiġu għall-aħjar. Nirringrazzja. Issa ngħaddu għal Goats of Law Courts, ma nafx ma jibqa' più o meno l-istess nisi. Daw nistgħu għalhekk dak inħalli f'idejk biex verifikaw. Morru għal-Goals of Law Courts Revenue, paġna 155. Mistoqsi. L-Onorevoli, Ministru.
Fil-Management Comments and Management has accepted an amendment in the recommendations tal-Auditur, ovvjament. Ma finx preċiż ġi implementat, ġifiri il-fines kolla ta' 201 u 202 inġabru jew inkella minn maħalla xħed il-ħabs dik l-alternativi jew inkella D biss ġifiri jew inkella D il-recommendation din inżilna lajdi number 50 miex problema ta' tawdex bil-ġikur ġari
il-li tawdex hija problema ta' bat il-flira ta' malti 4 miljoni ma' insomma l-attivament l-istess għax għad il-sejra le fil-fat mil-rapport l-auditur l-għaw nittihdu diversi passi sar tiret action biex jirreferru kazijiet l-pulizija għal-conviction u oħrajn naturalment ħarġu l-om reminders, payment notices biex iġi ħarsu u rkupraw xjarretratu kol minn dawk li kienem dovuti l-ħat 2001 u l-ħat 2002.
Legalment huwa fajn kriminali li ħaġa jadovuta immedjatament il-liġi. Fil m'hemmx perjodu ta' terminu. Għalkemm min ikun ġi fajnd jista' jagħmel rikors u jitlob mill-maġistrat f'każ ta' għawdex illi jkollu terminu. Hija l-prattika u ngħidha mill-esperjenza illi minkejja illi joħroġ f'ċerti każijiet warrant ta' arrest għal min ma jħallax. Il-pulizija tiddeċidi li taqbad tieħu part payment għal-fajt, ġifieri. X'aħat jeħel mit-tlira, ma jħallax, ma jagħmilx rikors. Reġistratur titlob illi joħroġ mandat ta' arrest, maġistrat joħroġ il-mandat ta' arrest għal persuna partikolari x'baħalsitx, tal-persuna partikolari mill-mittieri jaqba ta' xarlir jiti għall-pulizija, l-pulizija jiġi bla xarlir fil-qorti. Jiena di biex kont ministru provajt niġġieli dan u kienet ħaġa mill-iktar diffiċli biex tikkonvinċi kulħadd li dawn l-affarijiet m'għandhomx isiru, ma nafx tgħinni x'il-prattika wkoll għawdex.
Dr. Dobuna Portija, l-direttrici tal-Qorti għawdex u f-Tribunali.
Mux jħroġ mandat ta' arrest. Aħna jiġifieri kemm jista' jkun nimxu uniformi ma' Malta. Qed nibatulhom reminder li m'aħniex obbligati nibatu reminder bil-liġi, qed nibatulhom mit samluna speċi ta' ittra informali, nibatulhom reminder għal ħlas immedjat, inħallu ftit ta' żmien u mbagħad noħorġu l-ammont dovut jiġi konvertit imbagħad bħal Malta f'ħabs. Mmorru l-pulizija bih naturalment dak il-conversion ticket u jista' jħallas dak il-ħin l-individwu.
Ma ħalla sistejtu l-ħabs il prattika għawdex li għacċetta
għu l-ħabs. Jo, proċ mandat ta' rest, le?
Le. Ġifir, għalmenu għemmek ta' fer avanzati minn Malta, ġifir. Pero, issa, at the end of the day, mill-defaulters li kien hemm fil-201 u 202, ġifiri, fil-201 kien għad baqa 63, minn 134 baqa 63, u fil-202 minn 327 kien għad baqa 122. Illum, x'inhi s-situazzjoni minn daw?
Issa, it-201 ħarġu kollha ħarġilhom dan il-conversion tickets. Mhux kollha, ħarġu l-conversion tickets. U qegħdin niffollow jew il-pulizija għaliex bi speċi jkomplu jieħdu action fuqha. Għax dawn kienu ġew kollha konvertiti f'ħabs. U dera l-pulizija waqfu għal xi żmien ma komplux isebuhom u speċi qegħdin liżhom kontinu u id-deċidejna speċi li kull ġimgħa ikollna rapport mingħand il-pulizija fiex qed jaslu dawn il-fajns. Għaliex nispiċċaw aħna nibatuhom il-pulizija. Xi ħadd irid speċi jiffollowhom din biċċa xogħol. Kull ġimgħa l-ispettur għandu jibda jtina rapport x'inhu jiġri ma jiġrix. X'anke aħna minn naħa tagħna speċi minnu nkarigat milli jiġbor ir-revenue, nkunu nafu fiex waslu din biċċa xogħol.
U fil-każ ta' 202 saru koll
istess. 202 ma ħarġux kollha, għax in the meantime kien kont għadek ministru inti tagħna, jiġifieri konna bdejna ħanibdu daqsxejn id-dokumenti tal-conversion tickets. Bdejnihom kienu ħarġu xi emendi wkoll fil-May 2002 bħalma taf inti jiġifieri. U il-fines inflicted before that date iridu nagħmluhom b'rikors. U l-oħrajn bħalma taf inti ġifiri ħanibdewna ħanħorġu l-om il-conversion ticket mal-lewel li dokumentijaw dawn il-ftit speċi reċentement ħafna ġifidejna minn għant il-miet.
Fatt ħanantiċi paftit.
Taf, iktar
mill-lewel. Għalix l-ideja li konna minn fil-Mejju 202 kienet sar-emenda fil-liġi biex il-responsabilta tal-conversion, il-responsabilta tal-arrest warrant. Issa hija fuq ir-reġistratur, mingħajr bżonn ma jmur għand il-maġistrat biex jgħidu isma ta' defaulting, new defaulting, ecc. Jiġifieri post May 202 fejn iffaċilitat l-arrest tal-persuna. Hemm tibdila fil-proċedura, mhux legalment, ġiet implementata dik it-tibdila.
Dik fil-fatt, palma ta' finti bat administrativ li ridna nifformulaw dokument komuni kista kuntam. Sibna ta' finti mux l-ewel tetmuan tel-miet simbat kena problema min se jiffirmaħ. Issa d-deċidejna li jiffirmaħ jivval maġistrat u jikonvertijom il-maġistrat u koll, mux qabel ġili kien jiktab il-conversions tal-ammont, ġili kien jamilom il-deputat, ġili kien jamilom xiskrivan. Issa ġid deċiza, very recently, li jikonvertijom il-maġistrat pala ammont dovut. U jiffirmom il-reġistratur jien u il-maġistrat u jħorġu għek.
Kif ħajqa il-maġistrat minkejja li saret emenda fil-liġi biex nevitaw il-maġistrat. Għax dik konverġi li għamlu la bil-liġi ħames liri kemm kienet il-lumna.
Ma xorta qed jisbidi.
Kull ġurnata għal-ħames liri ġurnata xaħġek għax għal liri ġurnata. Mistax li biex nagħmlu sempli ċemen division għandna fejn ħudu l-monat il-maġistrat. Għalhekk qiegħed saret l-emenda.
U konna u koll suġġerejna l-speċi ux possibili li toħroċ anke automatika biex tiffaċilita għalna xogħol anke bil-speċi bl-IT. Imma middera ma rridux speċi ma ġiex deċiż li nħallu f'idejna il-computer li jikkonverti dan l-affarijiet xi ħaġa.
Ma jekk ħalli persuna xi kollu diskrezzjoni.
Fil-fatt jiena Lele, fil-fat jiena u Dr. De Bono edin niddiskutu kif nħolqu sistema għalina independentement minn dak li għamlu Malta. Għax l-ewwel.
Imma biex jidħol bejn il-baxra qosrita, però dik kienet emenda biex nissemplifikaw l-affarijiet biex niżguraw illi ħadd ma joqgħod imur ikellem il-daw li jħor joħroġ it-tikiet sew joħroġ l-arresti, issa ċ-ċivil mod jew ieħor. Saqmel kif idu l-mod.
Però mbagħad bħalma ta' finti ħana qed nitħaddem sa fuq il-conversion document. Mbagħad hemm dak it-ticket li veru jiddeliverja lill-individwu l-ħabs, dak imbagħad star reġistratur li jiffirma ħin imbagħad dak mhux li jiffirma l-maġistrat dak.
Finalment biex nagħmlu conversion ta' multa ta' mitlira fa' xarti imħabs tgħidlek il-liġi biex m'hemmx diskrezzjoni ta' xejn. Irridu mmorru li l-ewwel naraw li ma joħroġx mill-computer imma rridu niftakru minn qiegħed, ġifed inżomm mhux irreġistru. Jew xi ħaġa ma nafx, li tibbor għand il-maġistrat, u terba tim ħam stream għand il-maġistrat, li tiegħek ġeġi lur. Dawn hawn metodi kif intawlu żmien biex ma naħdux azzjoni.
U flok ħalla saq flok.
Ma nkunux antipatiċi ma nies nirġgħu narrestawhom ma li xi ħallsu criminal fines, bad iġina l-awditurja qed inna 4 miljuni criminal fines bihom arretrat u għadhom hemmhekk minn 1967 fosta.
Jiena fil-fatt. Ma
werda ministru l-parlament ilu ma ħalsu.
Fil-fatt onorevoli ministru, fil-fatt jiena għadu Dr. Dawn O'Grek qed niddiskuti magħha kif nagħmlu sistema għalina xi ma toġobniex il-proċedura qed tipprova joħolu.
Nifhem sur-segretarju permanenti, però l-liġi saret biex niffaċilitaw
l-mariġina. Biex niffaċilitaw jiena t-teres maħna u kien nibdi problem il-dibad, għax jekk nud il-multa hija paga bl-immediatament, għandna ċertaw jiena li qed tħallas immediatament. U jew xi barra mill-poġu ma jħallas għeġ, għax immedjata immedjata.
Naħseb l-Onorevoli Gatt għandu raġuna.
Żgur għandu raġuna.
Kif tinbidlet il-liġi indama biex nissimplifikaw l-affarijiet u min qiegħed responsabbli u jeżerċita d-diskrezzjoni għax qed qiegħed hemmhekk mhux qed hemmhekk biex isaħħan is-siġġu tal-iskrivanija. Imma biex jeżerċita d-diskrezzjoni, għalih għaldejn idaħħalna il-bżonn li jerġa' jiddaħħal il-maġistrat.
Dawn
Dr. Ramon, boss qed tgħid illi qis qed timxi issegwi. Il-proċeduri li ħajużaw Malta. Mi għattu nisma, ma nix għadda nużaw proċeduri li ħajużaw Malta. U għammilta la jimmel to this effect. Jena u għedin naqblu. Illi rridu nsibu sistema illi tiffaċilita il-ġbir tal-fines, tal-court fines. U mi xie problema insurmontabli, għaxidan.
Kistante vienem, jina kom bdejt il-riforma fejn għawdex il-pozizjoni li għandek kien tiġi autonoma minn Malta, dik ġiet implementata jew li għandek
nistħadha. Ħad tiġi implementata. Ħad tiġi implementata.
Qed tiġi jew għadha.
Issa ċina l-reġistratur ta' qrati ta' għawdex, però xorta għandra billi l-reġistratur ta'
qrati. Sakemm kont hemm jien inti għandek delega mir-reġistratur ta' Malta. Issa l-idea kienet li qorti ta' għawdex billi finanzjarjament huwa mis-sittaw xorta awtonomu, allura li jkun hemm ir-reġistratur ta' għawdex assistanzi f'tikolu tiħu. Dik sa' għalet
jgħu.
Xort għalet fil-pozizjoni fejt l-segwi direttivi.
Għalet għetna jgħu jgħu. Fil-fatt għanna task force komuni, li kollin segwi ċertu għaffariet. Għawdex bil-volum zaħir li għanna, nkun nistan għamil kif għetijt il-surb zaħir la ċerti għaffariet, nistan għatwom L-ewwel it-taqas għandi ċertu problemi li għandhom huma għax hemm il-kwistjoni tal-ġudikatura forsi bejnietom min jaqbel ħaġa għandhom iktar maġistrati u x'nafin, aħna kull manna speċi tnejn kieta, speċi għalina forsi iktar faċli nagħmlu direttivi għalina, ma jiena peress li nansera bilanke l-direttur ir-reġistratur tal-Rati ta' Malta. Hemm ċertu uniformità li tinsegwi.
Di li spiegati in tlopo di buona voce il moral di magistrà certa wahda ja direttiva l'impiante che non si trattati da Malta right so fili mi ne mekċeja o xe
għaxi faħla għna task force komuni bejnietno għadin speċi nimxu pas pas kif jimxu ma nimxu għna
mi għata forsi di li xu kella konsidrata separatament ma di xu tal-rati nasib bħala item fuq l-aġenda iktar milli ixu ta' u tex.
Mhux tal-li hekk tal-li fajns jidhru anke bħal ir-revenju ta' Malta.
Kemm kurzita. Il-kwistjoni ta' fajns, meta tinħareġ fajn multa minn qorti. Is-sistema kif inhu mbagħad tiġi imputjata fil-computer u mbagħad jibgħidu fil-computer bħala hemm fine pending jew tinkiter fir-riġistri separati u għadha kwistjoni ta' mengu.
Tidħol fis-sistema tal-ikam fil-fines program jiġifieri. U qabel ma titħallas naturalment jew tiġi appellata jew ikun hemm xi pardon pending jew ikun hemm xi ħaġa li għadha ma tħallsitx, tibqa' tidher li għadha outstanding.
Kam mistoqsijiet? Ma jidhirx illi hemm, nispera subsajla li jirnexxielek is-sistema tagħmel iktar aġajl u iktar effiċjenti.
Grazzi.
Sa għandna il-paġna 158 li huma General Hospital Stores. Nibdew minn paġna
168.
Il-lilkom il-komment għat kun għadin t-rispondu meħdu sun simkom il-grat ta'kom biex ikun għan rekord.
Għanna direttur, Project and Development, responsabli għan l-agrikoltura u koll, Joe Portelli, maġa ta' mendi għal assistant direttur, maġa mekkalli għal senior principal, l-agrikoltura. U maġa mitzi juwa sinne principal u kollu. Principal.
Jider li kienem, xi kienf dak li huwa l-bejħ li ma jkunx jirċivu records, records jidru li fostu rapport għan il-records ikunu incomplete, kienf dak li huma receipts kif ukoll dak li huma sales. Xi inizjattiva ttieħdet wara li kien ġibdilkom l-attenzjoni għal dan, kam minnaħa tal-awditu xi inizjattivi ittieħdu ġew implementati u s-sistema x qiegħda taħdem topera nordel.
F'ħafna każijiet ittieħdet remedio l-action u naturalment kollox huwa in order. Fejn oħrajn għadhom qegħdin jiġu implementati jekk nuqgħed jiseblu dak li huma inventory. Naturalment, muħut ġew compiled, oħra qed jiġu kompilat imma kull qed ittieħed action jew ġara ittieħed action qed ittieħed action fuq kull item li għandna fir-rapport tal-Auditor Ġenerali.
Per eżempju, ħanħdu il-beħ lill-housewives mill-Pitkali. Ma kellux qegħdin iżommu rekord tagħhom, qegħdin iżommu rekord ta' kollox ukoll ġieri tagħhom.
Iva, l-lum għadin jizommu records fil-fat imdaħlet cash register bitkal GMG li jipoġġi cash register għal dak il-sales li huma sales to housewives għalix il-proċess tal-records tal-bitkalija u anke sistema komputerizzata ma tipprovdix li jkun hemm dokument għal kull jew ħajar sales voucher għal kull sale to a housewife. Is-sistema tipprovdi vouchers għal dawk li huma hawkers jew greengrocers biex jinħareġ voucher ta' xju ta' prodott ta' beħ ta' prodott. Allura, fil-każ ta' housewives, il-bitkal inġiel illi GMGL illi jkollu cash register biex ikun hemm dokumentat il-beħ tal-housewives. Naturalment dak il-beħ imbagħad jinġabar jiddaħħal fuq is-sistema tal-komputerizzata bħal ad hoc bħala sales ta' housewives.
Jifieri, iktar biex nispjega iktar kif tifhem is-sistema. Jifieri hemm sistema li jekk wieħed jagħmel sejl lill-housewife, is-sistema li ma tistax toħroġ l-arċivu tali?
Sistema komputerizzata tal-bitkali li hija sistema li hija linkjata hija dizenjata primarjament għal beħ li jsir wholesale lil-hawkers u lil-greengrocers. Però fil-bitkalija hemm ukoll servizz li jista' wara ċertu ħin jinbih prodott lill-pubbliku ġenerali. F'dak il-każ il-sistema komputerizzata ma tintużax biex tiġġenera sales document, sales invoice għal.
Ma tistax tintuża jew
sales invoice hija dak il-każ hija tip ta' riċevuta ta' invoice fiskali li dak li jkun imbagħad jużaha fil-każ ta' negozju. Mentri fil-każ ta' housewife mhuwiex każ ta' negozju, dak li jkun persuna ma xtara oġġett wholesale, xtara bil-fors minn ġol bitka li jarit jinxtara wholesale, ġifieri mhux bil-kilo, issa u dawk is-sales issa qed jiġu kaverjati
manwali
bil-cash register. Mbagħad jidħlu wkoll fis-sistema biex ikun hemm record tal-prodott li nbih u anke jiġi mbagħad jitħallas il-bidwi ta' dak il-prodott. Il-sistema hija jiġi recorded is-sales u biex bekk ikun hemm link għaliex
ħaġa ħaġa żgħira ma stax nifhem għax il-hawkers qed biex tieħdu ġuvuta for fiscal reasons imma il-ħaxix m'għandux vadda fuq se jklejm il-vad.
Jekk negozjant fis-sens hawker jew greengrocer l-invoice għaliex hija parti mill-ispisa tan-negozju tiegħu. Fil-każ tal-housewife importanti li toħroġ riċevuta fiskali li aħna eżiġejna u fil-fatt qiegħda tiġi implementata biex ikun hemm kontroll fuq il-beħ post u anke nassiguraw li il-rekord ikunu kompleti. Biex ikunu jkun hemm kontroll sħiħ.
Meta mtim dat-tip ta' recording iktar?
Dawk bdew jiġifieri wara li kien hawn il-viżit tal-awditur. U kien hemm dawn il-recommendations il-bitkal ġiel li ġib il-cash register għadin il-place issa.
Meta kien hemm l-awditur dak konna naqra dati?
Ġuni tas-sena li għaddi.
Ġifieri mis-sajf dew jieħdu implementati.
Thank you. problema issa għada tkun aċċessa mill-Pitkali jew għada mill-Vittorija.
Sewa. Din punt importanti problema li kellna dakinhar kienet illi fiċ-ċentru tal-Pitkalija kienet ma kienx hemm l-estensjoni tal-network il-magnet, il-government network. Għaxija outpost, ġifieri għadha l-bord miċ-ċentru amministrativ fejn għandna kull imkien huwa networked. Fil-fatt matul is-sena l-oħra wara l-audit li kienet saret, anke qabel l-audit konna diġà fil-proċess biex nestendu għal dan iċ-ċentru. Estendejna fil-fatt għal dan iċ-ċentru u illum qegħdin linked u jaħdmu directly minn Pitkali Center fi Xewkija. Fejn qabel jiġifieri kien isir ix-xogħol manwali il-Xewkija. Imbagħad l-input jisir ir-rabat allura kien hemm problemi ta'. Dawk issa ġew risolti u qed jaħdmu direttament on site fuq dak l-uffiċċju.
Kemm in-nies jaħdmu on site?
Mario.
Min settembru law sar xi analiżi biex naraw jekk il-livell tal-beħ li issa tiġi rreġistra żdied sostanzjalment minn dawk li kienu qed juru ċifra qabel jew m'għamilniex differenza.
Ma sarx aħna konna d-data kull xahar tal-beħ ta' kull xahar. Ma sarx dak it-tip ta'.
X'għandek hawn kumment li waqaf mis-sena mit-two trader li mit-two tu kien hemm 25% inqas. Tirbidu bħala key issue. U allura saret id-domanda jekk jiġġustifika x'il-gvern għandu 10 impjiegi għati propju fil-Pitkalija. Biex il-beħħed jonnos. Il-beħħed għaj jizdib biex n-tewni ġustifika għom daw l-axra. Jo għahjar najdu l-om għamlu kooperativa, meċxu għintom?
No, il-beħħed naqas, għax naqsu għodni pitkali minn emmek, l-lumen pitkali, għed met qabel kien emmek l-erba pitkali.
Għalli nispiegħu ftit. L-ewwel net importanti illi nifhmu li l-istaff li jaħdem fil-Pitkalija ma hux qiegħed assenjat għal pitkal wieħed biss fil-Pitkalija għawdex għandna żewġ pitkala. Wieħed huwa pitkal li ħansejħu lu pitkal privat fis-sens li bħal-pitkala u għandha qed jirċievi l-prodott on his own behalf. Mela imbagħad hemm il-Pitkalija tal-kooperativa li dak tirċievi x-xogħol l-istess.
Il-Pitkalija tal-kooperativa 6% biss tal-Pitkali Marketing Center da?
Le.
Għax kien il-kumment għana? Qed jgħid.
Il-Pitkal dak li qed jissejjaħ the private Pitkal naqas ix-xogħol tiegħu, so a drop of 25% from previous year's figures. And did not exceed, his sales did not exceed, his turnover did not exceed 6% of the total sales of the Gozo Pitkali. Ġvila ċentru, bejn il-kooperativa, il-beħ tal-kooperativa, u l-beħ li għamil il-Pitkali privat, għet nitħattu fuq madwar 9 miljon lira. Jow, għanajt fuq 9 miljon lira. Ġifiri dak ix-xogħol kollu, dak il-prodott kollu jgħaddi minn dan iċ-ċentru. Sa dan il-numru ta' nies iridu jieħdu ħsieb li ċ-ċentru jkun up to standard minn dafa kontrolli eċetera.
Iżda mhux involuti beħ dawn l-għaxra effettivament.
Kif? Mal-Pitkal persuna waħda jkun hemm assenjata. Tajjeb. Fil-fatt l-lum aħna qed naraw jiġifieri li anke x-xogħol minn sena l-oħra qed jiżdied overall.
jizdiet kifax? Għal-betkara nafsu minn erba saru. Għal-betkara nafsu minn erba saru. Għal-betkara nafsu minn erba saru.
Dawk għedin emmek mux biex juħsib, jihduħ sib dal-pitkar bis, emmel pitkalija tal-kooperativa li għaw fer mikbar minna l-pitkar. Dawk għedin emmek għantu zaqqor sib għazif l-kullħat. Issa, aħna minna rationalization exercise emmek kuna qasna innis, għabel kienu għedin għedin kienu erba jew ħamsa pitkala, l-lum naqsu. Allura, aħna u koll naqqasna innis minn emmek b-mod gravament. Għax nuf għamil t-ristiblom productive work chinkin, nuf t-laqqum minn emmek, bekkem għedjamu 10% tal-kim t-ħom, per eżempju, biex t-ħom xinkin jgħu jgħu 10% jgħu 5% għan għazi ġviri, għedin għamlu l-employment ġenerali tan nies.
Fil-bajt li t-konċerna information systems għad detalija, raccomandazzjoni. If you need a statement subject card, you say the vendors are to be drawn up from the official form in the first instance, signed and countersigned by the bit card clerk.
Quota al pagina del.
And the bit card 164.
164.
With the colon. So, information systems of bit card. The raccomandazione è di seguita.
Viva. Kifa, mwadu 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 mwadu
Nimmeta, nizlet il-nizlina network, nizlina sistema, bdejna naħdmu il-vouchers, xalta Malta, kodba u kħarġi uffiċjali.
Għati ġu firmati mill-Pitkal
l-Istriban, għandu jimlija u mill-Pitkal konċernat.
Mbagħad rodit relata mal-punt fit paragrafu sussegwenti jitkellem fuq pittalija opening hours and sales direct to housewives. U hemm tħassib dwar il-fatt li mhux dejjem ikun hemm skrivan ta' pitkari preżenti waqt il-ħinijiet ta' bejħ. U fil-fatt hemm dan it-ħassib li minn il-ħinijiet tal-bejħ mhux qed jaqblu bħall-ħinijiet ta' jmorru l-iskrivana x-xogħol. X-sarfu dan l-aspet?
Fil-fat, emmek naħseb jidru preċizaw li għal-kemm skrivan wieħed mal-bitkar, però hemm persuna oħra illi fl-assenza tal-iskrivan jidħol mal-bitkar lu, jekk kienu anke meta jkun bil-lif. Aħna biex nekonomizzaw ftit, għad nisma' m'għandux għal fejn ikun hemm żewġ full-time clerks hemmhekk, l-officer in charge imbagħad jieħu over meta l-clerk ma jkunx hemmhekk, jiġifieri il-bitkar at no time ma jkun hemmhekk waħdu. Dejjem akkompanjat minn xi ħadd li jagħmel critical duties miegħu.
Jiġifieri s-sistemi jkunu qegħdin joperaw. Dejjem, dejjem hemm xi ħadd li huwa responsabbli s-sistemi jkunu qegħdin joperaw.
Jekk niġu għal paġna 165. Hemm diversi punti li ġew sollevati fuq stock records fil-nursery ta' Dawar, kif ukoll raccomandazzjoni li jsiru physical checks of inventory and store records. X'qed isir f'dan ir-rigward Joshua?
Bħala l-inventarju għaddej proċess biex kull fera għal-mantisemonek tiġi in-lajn mal-inventory regulations ġodda u l-istess ngħid għal dak li għandu x'aqsam ma' stores, jifier hemm proċess għaddej biex l-inventar jiġu in line ma' l-inventory regulations li ġodda.
Bħajt il-proċess għaddej xnu dal-proċess
dan, per eżempju, għandek il-nursery ikollu kellu ta' xtil iżgħar, l-għu jidiru li għamlu headcount kull waħda minnhom regolarment. Issa qegħdin jabdej jew l-inventarju ta' dawn ix-xtil per eżempju.
Tir update kompjuterizzat għandkom software apposta dan ir-required kif inhu kif qed isir dal-update tal-inventarju s-software?
Sabenna fina mhux kompjuterizzat dan. Manwali għadda qed ukoll outpost barra minn network tagħna u kont tispiża oħra kbira biex twaslu biex twaslu sorry. Ma kollox isuwa flus u flus.
Fejn hemm ir-rakkomandazzjoni tal-Weybridge fil-Kadi taħt il-Management Commons li din ir-rakkomandazzjoni has been noted and should be taken into consideration in the light of changes which are expected to take place in the Bifkadi systems in Mota and Gosa in a fashion of media 2016. Meta ngħidu it has been noted.
Sta' spiega jena. Fil-fatt, notanija fil-sens li tista' tkun apparat il-qudiem jista' jinstallat, però ma nistgħux nimxu fuqha qabel ma jseħħu jew jiġu deċiżi sistemi li se jiġu introdotti fil-pitkali markets. Kem NFL għax kem fmalta l-sistema li jista jiġri li nħamma traceability tal-prodott il-sistema ta' crates iridu jintisnu separatament allura l-Weybridge ma jkollux valur jew użu f'dak il-każ. Allura għadu kmieni li aħna ngħidu se nintroduċu Weybridge, rridu naraw illi jekk se nintroduċu Weybridge u se nidħlu għal spejjeż illi nistallaw dan il-Weybridge, rridu naraw illi jkun hemm se jieħdu valur minnu fis-sens u neċessarju għal kontroll. Jekk se jkun hemm kontroll ieħor illi jista' jsir forsi jew irid isir u se jirreplace dak l-istess kontroll, allura ma nċarta nisir Weybridge biex imbagħad wara nistallaw xi sistema oħra.
Sistemi għandkom alternativament għal Weybridge, għax jekk qed jagħmel il-baxxa 160, ir-rakkomandazzjoni li jidħol Weybridge essenzjalment huwa rakkomandat pjuttost mod saħħu bħala l-iktar kontroll bażiku li jista' jiġi introdott.
Fil-prezent li qed nagħmlu huwa li il-klark li jkun hemm mal-bitkal jirrekordja il-prodott li jidħol mis-sors waqt li dieħ. Jiġifieri sakemm ikun hemm tiġi deċiża sistema li se tintuża. Mhux il-każ li jmorru għal
Prunatija li l-awtru ġenerali għamel rakkomandazzjoni. Se pjuttost ċara wet jirrakkomanda li tiġi introdotta. Wet jirrakkomanda tiġi introdotta li ovvjament għandu konċernazzjoni li forsi m'hemmx kontrolli sufficienti b'sistema kif kien illum. Għal sibx kif kien se jagħmel din rakkomandazzjoni.
Il-Weybridge huwa sistema tajba ta' kontroll, m'hemmx dubju. Il-problema tagħna hija din, proprju li m'hemmx qed nara li nistgħu jew aħjar għandna ninvestu li ninstallaw Weybridge jekk eventwalment ikun hemm sistemi oħrajn li se jaqdu l-istess funzjoni. Jista' jkun l-alternattivi jkunu illi il-prodott meta jidħol jiġi jintiżen forsi fuq sistema komputerizzata li jiddaħħal fis-sistema l-ewwel
ġrifar.
Le.
U se jsir hekk fil-futur immedjat?
Dak jiddependi minn żviluppi li għadhom iridu jsir biex. Għala sistema
xiegħi taħseb il-mistoqsija li qegħdin għandu. Il-Weybridge mhux qegħed. Hemm xi pjanijiet alternattivi li ħajkunu in place ix-xahar id-dieħel xahrajn oħra. Sena d-dieħla. Iva, għalek, insab li naħseb il-mistoqsija li qed issir.
Naturalment Weybridge huwa ġustifikat kif ma kif qed jissupporta jista' jkun hemm mezzi alternattivi għal dan. Però aħna din il-projekt żgħu wkoll. Tiġijiet tagħna. U il-biznis dantana, le, għadu għadu fannix il-Weybridge għal-Petkarija. Daqseg, 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 daqseg.
Ma xinu ma reperkussjoni jitin saqs il-law dottur li din mux satet.
Ma taċ naħseb hemm xwieħed iżid, meta qed ngħidu qed nirrikkomandaw li jkun hemm il-Weybridge, qed ngħidu biss ħata il-Weybridge se jiġi eliminat ir-riski li bħal se jeżistu. Issa riski huma ovvi li jista' wieħed daħħal mod, jiġi niżel ieħor, ħareġ mod, jista' jniżel ieħor, u meta jistgħu biex jagħmlu compilation u balancing ta' għax daħal u xi jinbeh. Ma jistax isir faċilment, mentri l-Weybridge kif rajna ħahna, issa, qed jgħidu li forsi hemm sistema oħra, u hekk ma qatawx qalbhom laqas għax qed jgħidu has been noted and should be taken into consideration meta jagħmlu l-eżami, li mhumiex pożizzjoni bħalissa jgħidu id-data meta se jagħmlu. Forsi xi marbuta ma' proġetti li qed jagħmlu bejn Malta u Għawdex. Issa fuq din sta jiċċaw, però naħseb il-komitat jiġri jkun
nix pożizzjoni daħlu għal il-biżness plan naħobbor kol qed jidħol għalina. Ma mhux qed nkonsidrani x meta qed konsidrajnija. Però ma nix pożizzjoni bħalissa implementaw dik ir-rekomandazzjoni, rekomandazzjoni għalija tajba, dak għal ġoport li rejqu wkoll. Biex jista' jkun hemm alternative ways li.
Ma fi ġenx ma tistax xi implementata bħalissa.
Għax għandek kollox isma' flus għal dak il-ħalija.
Però kalkulajt kemm tiġi tisma' Weybridge.
Weybridge,
għamilna waħda, kom ti
sa' Weybridge, jistaj ġisma, madwar 8000 lira.
Ġifiri 8000 lira, mux somma zaħira, ma għandu la konsiderevole.
Għarina, għarina,
għarina, għarina, għarina, il-Weybridge ma sijx u għafeda ma sijux. Ma effettivament mbagħad l-inkwiti għall-Auditur Ġenerali u għanku t-komuni għax dwar il-kontroll neċessarju li jsiru. Illum nista' xi ħadd forsi jispjega li dal-kumitat x'inhu mal-kontroll qed isiru biex insomma jagħtu l-Weybridge nistgħu nħalluha għal aktar tard għax għandna daw il-kontrolli li huma effiċjenti l-istess. Għalli jasemmaj mbagħad anke l-Auditur x'inhu qed jagħmel l-assessment tiegħu jkun jagħtu huma l-kontrolli u jagħmel l-opinjoni tiegħu.
Is-sistema tal-pitkalija hi li l-bidu jiġi bil-prodott u ma ma jintiżinx. Jitpoġġant il-pitkal, mbagħad jintiżen biss fin jinbiegħ din is-sistema li tinduża Malta wkoll. Issa bħal tal-Weybridge li jarġa' fil-pitkalija hemm żewġ sistemi, sistema li naħdmu aħna tal-iskrivani tal-gvern, hemm sistema tal-kooperattiva li biex tagħmel Weybridge għal-mat-tnejn tibdel iżef sistemi, is-sistema ma nafx x'ex maħsuba għalhekk, però qiegħda tiġi studjata minn Malta budex aħna l-istess programm għandna li jagħmlu barcodes mal-kaxxi. Dan il-barcodes jidħlu jkun jistgħu jittieħdu notis tagħhom forsi l-użina u dettalji prodott numru ta' kaxxi. Bidri, il-numru tal-bidri, mux kinti mbieħ l-istess jimxu bil-barkod. Però din il-sistema għada dira, nitru fl-imkien ma' Malta, nisawx nisba' għabel u għek, għax aħna l-linja sistema għada ma' Malta.
Biex kjerifikazzjoni, biex intom kumu tafu xinu għal revenju li għanda titħol ma titħolx, mux jiddependi fuq il-bis tal-prodott li jitħol.
Revenju. Jek ma nafx il-bis, jem. Jistajd li kemm irid li bejgħu ma
bix. Fis-sens, il-medħul tal-prodott fil-pitkalija u l-bejħ tiegħu.
Mhux
tal-pitkalija fuq kemm tirrikonsilja għaw dak li daħal dak li ħareġ, jew ma jsirx
dak. Sistema le, sistema kemm Malta, kemm Għawdex,
ma nafx taħdem Malta.
Minn dejjem, u dir waħda jiena hemm żmien mal-pitkalija. Il-pitkal huwa middleman sensar. Allura hu qed ibih fisem il-bidri. Allura bidri dak il-ħin ma jiżinx kaxxi x'in iġib il-kaxxi, iġibhom mal il-pitkal. Jittieħed in-numru ta' kaxxi u l-prodott, imbagħad jintiżen x'in jinbih li x-xerrej. U għamek tidħol funzjoni ta' skrivan, ħalli jkun hemm u jara tintiżen. Jkun jaf il-prezz u jiġi rekorġed dak il-ħin mill-iskrivan tal-gvern u mill-iskrivan tal-pitkal, jew mill-pitkal innifsu. imbagħad tidħol fis-sistema x-xogħol daħal fis-sistema u jinħallu l-vouchers lill-bdiewa u lix-xerrejja. L-sistema.
L-interess tal-verb da kollu fejn?
Huwa servizz. Huwa servizz.
Għalhekk sa żejta? Jiena as far as I know, l-unika interess li għandu l-verb mhux dan li tantu għam sebbi għaw naħseb. Imma billi hemm numru ta' sussiri li marbutin mal-prodott li jien tiddaħħal. Naħseb li forsi hemmhekk indirettament dit-data li tkun qed tinġabar tagħmel differenza. Però fir-rigward ta' x'jidħol fil-pitkarija, x'jinbeħ bil-middleman, kemm jinbeħ. Naħseb li hija tradizzjoni li ġejja minn żmienha, sinċerament, ma tistax nifhem xejn għal feqed hemmhekk il-preżenza tal-gvern. S'issa għandna ma fimtix għalhom.
Il-gvern din il-pitkar, il-middleman jitħallas commission ta' ammont bidwi u l-gvern se qed joħroġ 1.5% minn għandu li qed jgħum lill-pitkal.
Ma għandna ġejjin sistema illi probabbilment hija ġejja ma nafx x'inha, ma nifhem xejn min jaħdem kemm hija ġejja lill-gvern joħroġ il-kommission għall-pitkal. Mentri f'suq li jeżistillu, dan huwa dili li għandu jsir bejn il-bidwi u l-pitkal. Jifri, fil-laħam ma naħmux hekk għax tal-laħam ma kollox privatizzati ġildu bejri ta' għal xi għandu. Aħna qed preżenti fil-pitkal hija biex noqogħdu ma nafx irregolaw xiex, ma nafx.
Żur sa jispjegana hawnhekk.
Here stop the bucks. The buck. Bħala uffiċċju tiegħi jiena qed nara li la darba il-gvern għandu responsabilità tal-pitkalija l-operat kollha tiegħu fis-sens illi jekk ikun hemm kemm fil-medja, kemm fil-parlament, xi ħaġa li marrif ma rridx soltu, ma jmorx għandi l-pitkal, għasilna til-bidwi, ma jmorru għandi il-gvern. Barra minn hekk, jekk ikun hemm dawn ir-records, dawn id-data miġbura kif għandha tinġabar, finalment anki l-erarju tal-gvern sa jiġi jigwadalja minnu. Għaliex it-turnover li jkun hemm hemmhekk huwa ammont ta' flus li għadha pitada il-gvern għandu semu minnu fis-sens ta' income tax, fis-sens ta' inqas sussidi, iżjed sussidi, allura hemm ħafna.
Biex mi għamxie, skusi. Jekk irid jagħmel supervision, il-gvern jagħmel supervision kif irid u kif joġbu. Sew, però ma naħsibx li għandi nittratta l-pitkal u l-bidwi differenti mill-li nittratta l-tabib u l-avukatu l-dar ħarut.
Mhux il-pitkal qed nittrikkallu. Mhux il-pitkal qed ikkontrollaw, qed ikkontrollaw in-nies impjegati hemmhekk u mhux jagħmlu d-doveri tagħhom sabu.
Lele, jiena naqbel miegħek sul Galja la proċedura tal-gvern inti għandek tgħoddi tiegħek. Ġifieri inti għandek il-privileġġ li tgħoddi tiegħek anke l-ġen tal-gvern, jiġifieri minn dan il-lat. Però meta li qed nikkwestjoni huwa l-preżenza tal-klans hemmhekk tal-gvern, ġifieri l-gvern m'għandu għedda biex jikkontrolla l-income tax, jikkontrolla s-sussidju, jikkontrolla l-affarijiet. Loħ naħseb fid-dinja tal-lum jeżisti metodu ħafna differenti. Ġifieri għaj putik jitolok politiku plejnu ma jitlobx kumment minn għandek.
Ir-rimarka tal-awditu ġenerali dwar il-ħaddiem għal hemm hemmhekk dik kienet valida ħafna u aħna ħadna passi fuqha. Vera. Aħna r-rimarka valida ħafna. Illi ma jistax jikkollokax hemm in-nies hemmhekk biex jieħdu ħsieb mhux pitkar wieħed għax hum jieħdu ħsieb tal-pitkarija kollha. Imma of course yes. Issa spiċċaw xi erba' jew tlieta.
Jiena personali ħar kumment li nkwetani ftit kien dwar l-issue tal-unofficial receipts u deposits. 163 qed ngħidu li uffiċjal tal-pitkalija qed imur jiġbor il-flus jekk qed nifhem sew u jmur jiddepożitu. Mhux hekk. Preżentament u jgħati rċevuta mhux uffiċjali lil kull bejjieħ. Issa jidher li ġieli kien hemm anke xi diskrepanzi u kull darba jkun hemm diskrepanza teħel għall-pitkalija mill-kumment li qed jgħid ir-rapport. At the same time jgħid however the pitkalija is responsible for any amounts which are not actually credited to the personal account of the vendor. Mbagħad hawnhekk il-kumment tal-management kien: management appears to have taken exception to the recommendation of the NAO on the banking of receipts on behalf of vendors. Ġvintom taqblu li l-proċedura tibqa' dejja kif inhi.
Le, fil-fatt rimarka oħra tajba tal-awditur. Però hemm differenza. Malta hemm l-APS jieħu ħsieb iġbor ir-revenue. Għandex l-APS ma taħħal xarja. Allura konna qegħdin niġbru aħna flok l-APS. Però vera, jekk inti tħriġ ġuxa ta' uffiċjali, responsabbli mbagħad aħna, il-gvern. issa minna disclaimer fuq liċivata l-ħorġu. Illi jahna għanix responsabli ta' xortiġis jow diskrepanzi jista' jkun hemm. Sorry?
Tkun hemm proċeduri jekk inti ħadd titen flus qed noddhom quddiem xi ħadd nkun żgur jew
ħalej.
M'hemmx raġuni għalx m'għandhom jitlu għandhom jitlu 900 flok 1000.
Ma dak mhux tal-gvern dawn.
Aħna
qegħdin nagħtu servizz. Servizz li jbiegħu flus għal ħadd ieħor. Nekka raġuni.
Ix issa minnhom qudiem dakalija mhux sa tabbid ir-responsabilità li jiġi depositati jien qasteħromi.
Fuq l-irċevuta għandna disclaimer li aħna m'għandniex responsabilità ta' xi diskrepanzi jista' jkun hemm.
Tlet affarijiet. Paġna 163, dawwa la nursery u s-sivil abattwar. Mek tidel li kien hemm użanza li l-konsum biss jinxtraw direttament mifluk. Mill farm stores. Tista' forsi tispjegana sa x'kienet din dil-prassi li kienet għaddejja u x'passit tieħdu f'dan ir-rigward. Tas-sivil abattwar waqt qegħdin ngħidu li kien hemm cash takings għaw illi huma effettivament tal-venda illi intilfu mar resilbuk, allura wieħed kien qiegħed position distantkom x'kien eżatt il-każ.
Ma kienx hemm loss of revenue. Il-flus ġew depozita l-bank, ġifieri hemm kollox dokumentat, ġifieri il-cash deposits huma dokumentati li jintilef il-residuo. Però se tant huma fuq l-invoice jiktbu il-numru tal-cashbook tal-receipt u il-cashbook ġew restituit issa, ġifieri
il-cashbook. Le, il-receiptbook sibtuh?
Le, imma setgħu jittrejxjaw. Il-receipt number, minn fuq l-invoices tagħhom. Jiġifieri uġgħu naturalment issa l-cashbook ġeris l-istituta.
Ġifieri kellek l-invoice mbagħad kellek il-ġuhud tal-kull invoice li ħadet li tkun effettivament ħalset u ġew kien hemm dik ir-reconciliation minn dakinhar sellu. Rigward il-vehicles paġna 164. Da' edin nitkellmu fuq l-impress jew il-lease vehicles, jidher li waħda mill-kummenti qegħdin absence of names, paġna 164, absence of names of the owners of ex-impress and lease vehicles. Apparti ġifieri li kien hemm diskrepanzi oħra ta' fuq l-infier. X'inhi r-raġuni ġifieri li kien hemm.
Dina fil-fatt fuq dal-punt, dan kien hemm xi żbalji u xi naqasijiet fir-return kif spjega l-awditur, dan ġew korreġuti u l-awditur provdejni b'return li hija korretta u kompleta.
Tajjeb l-awditur. Smagħna ħaġa oħra dwar il-fuel consumption ukoll hemm saqsam mal-vetturi. Kontroll fuq il-fuel consumption. Edha ssir ukoll rigward daqt nirreferi sal paġna 169. Naħabba li kien hemm xi difett fil-logbooks. Ok, se niġu għal jom wara. Mela nkompli fuq.
Żewġ mistoqsijiet, waħda minnhom marbuta ma' kummenti li għamel l-Onorevoli De Marco. Minn paġna 62 rigward il-ħinijiet, għamel fanna kumment li though it could be of convenience to farmers, hawkers and the public to present on tables being run at the expense of controls. Ek, saru xibit li forces abiex u skompi għal the opening hours are incongruent with the working hours of the pitkali clerks. Yet sar xaħġa b'ta t-rigward.
Viva, fil-fat nuk bil-qasnis, fil-fat bil-qasnis, ma għadil il-kopru, xini t-tuar.
Ma għinti għadil ikunu għas-servizz.
Għas-servizz tal-pitkal, tal-servizz tal-bidwi, għas-servizz tal-pubbliku.
U kommenti għu għamil paġna 164, recommendations, rigward il-cold stores. Għu għu għanna għutupli kienem xieħsarat fil-sena fejotnej.
Le, dak li naturalment kienem xieħsarat.
Jek fuq diri sawx t-iswix neċessari sabiex
xol 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 kien ma finanzi għal wieħed u xajna u xajna wieħed ieħor għadhom.
Ma xogħol għadek kif kien x'kurs normalment.
Ma kien hemm nabda l-ġobba ta'
mistoqsijiet. Mela naħseb issa nistgħu mmorru għall-paġni 167-169. Irringrazzjaw. Sejġu xi. Mela nerġa' niġi għall-mistoqsija li għamilt qabel anticipata dwar il-konsum tal-fuel u wara li nġibdet l-attenzjoni ġifieri li ma kienx hemm kontrolli dwar l-ammont ta' konsum kif ukoll kif kun awtorizzat. X'passi ittieħdu minn dakinhar sallum u sistema ġejna fis paġna 167. Ki issue
yes. Naturalment aħna nipprovaw intaħlu kontrolli kemm nistgħu. Però kif irreferejt iktar quddiem għandna vetturi hemmhekk illi miżjum pieces. Jiġifieri pereżempju naf trucks kbar. Tal-Taljani l-ewwel ħalleb l-Italja ma taħalleb Malta imbagħad imbagħad għawdex. Ma jistax waħħallu fejtulluha. Ħodu meter. Però issa qed jirrekordja għandu jirrekordja l-ħin tal-użu biex tlaqqas inkun naqbus ma' dak għamel ġimgħa komuna u dik il-ġimgħa kien jaħdem l-oħda ta' sigħat għad aħdem erba' sigħat għad ħames sigħat biex tikkontrolla. Trak liħor gbir dan jinnaf kalabreza kemmu għum gbir daqs bil kamera u għajmu li mux għajmu l-passeġġata bi.
Iktar. Mirigwar tal-Kunsilli Lokali, minn telem il-kooperativa, palma kooperativa Malta li tagħmel il-road signage, qed tagħmel xogħol għal tiċċarġa l-local council sa xogħol ikun sar mill-manufacturing u servicing section. Page 169. Tal road signs, road signs.
Malta u kooperativa. Għawdex menx. Allura l-kursi lokali għawdex, jorna u mandri kooperativa Malta. Aħna ġbulom il-materjal minn Malta għal għawdex. U waħlu dawn il-sajns.
Ġviri, il-kooperativa Malta tiħu xogħol tikkontrattja mal-kursi lokali għawdex. U departiment kif il-tuħu il-materjal?
Għamlu trasport aħna, ġuħal għal-materjal aħna, u għahlu għam aħna. Stop, għaw, bus stop.
Ewa, ġibim biex il-kooperativa t-baxħalu ma l-għura?
Aħna, nuflax il-kooperativa, għax memx kooperativa għagħax.
Għala kif jihdu l-kontratti għan tal-Kunsilli Lokali?
Titħalla sa xogħol għamlu, titħalla l-kooperativa għam barri.
Għalek jtna, għalek speċi.
Sorry?
Imma mbagħad terġgħu naħseb il-naħa tagħkom تدبدعوا للكوبراتيفا باش تخلصوا على
الفيسكا خلص قدمت سوسيا مخفان باش يستدلعوا البندنتي اللي عندنا مخفان
اها كمان كومبندنتي الكوبراتيفا مات
فين قلت
عندك غير بندنتي
ما اتكلمتوا مع الكونسيل لوكالي او ده شيء في الدنيا انا لا نرى يجي في الاسبيسي شو اتعملوا انتم او يدخل سوى الكونسيل لوكالي جي اتكلم شي ديسكوسيوني مع الكونسيل الديبارتمنتال مع الكونسيل ليو الرابرزنتانسة تاخهم كيف تكونوا انتم اللي تيهدو الشوال تا الروت ساين شو اتعملوا انتم يقبل الكونسيلي افتفا من تا شستيجي يومر هاي
يقبل الكونسيلي برو ناتورالمنت استيجي يومولا ما حبا لكم سيستيجي عش بيش تعمل التابلي التو تورنا مالتا كولا والتو تورنا علاو داي بيس لو تيجي يوم
لا برو سي الماتريال يجي بخبال لو شرطة من مالا
nassume materiali cioè tecnici l'esta la bella l'esta
con le colloste che mo hlom
che mo hlom ma da mo suppost probably o ma che charge out supply and lane di veri malta il cooperativo
ecco
sento un po' di charge out a lei
ecco come c'è agreement bene come di veri e
non formal agreement ma fatto dopo discussione ma hlom mi starò che fanno nel remedio
Nasa dalje ti sija ta' sir forma l-agreement.
U ma dan kooperativa ta' l-agreement s-sef ta' iġiviri.
Ima
ma xorta għada għad debur għantri privat. Il-fuq għad debur
għantri privat. Ċaħ l-istoqsijiet?
Kim għad għahdis. L-istoqta l-asbestu x-sa' minnu?
L-istoqta l-asbestu x-għadu emmek, għali l-għunet fe' ijat ijat għajdel u innoqu. Mux għamil x-sa' fejnu. Et emmek, għax biex t-disponi minnu trid spejjeż gbar. U hemm il-possibilità li jintuża water gutters, jintuża l-water gutters. Allura qegħdin ngħidu sa ħalwaqt hemmhekk għal issa ħalli naraw insibu x'tużu tiegħu flok li niddisponu minnu weru l-bar ta' tiri. Jisfu ħadna flus biex tidisponi mill-azbestas. Biex tibdu kamra, biex tibdu kamra saqaf ceiling panels tal-isptar, ta' sala, biex iktu ta' użin pounds, biex ta' sala wahda biex t-disponi mill-panels ta' sala.
Jessin semmet mux sejġi utilizzat u għetiġi jisu izolat?
Le, jist kun utilizzat. Ekku kienem water culverts.
Water
culverts.
Kienet applied one lura, pagina 169. Now management comments the dispensing with asbestos stocks and unserviceable items have been adopted that is in title tini colonna il paragrafo page 169
Asbestos at the Victoria WB stores.
The recommendations on purchase orders by WB stores is a subsequent shall order trail of receipts into the Victoria stores. Even three records on dispensing with asbestos stocks and unserviceable items have been adopted.
Paċenzja ġa ripeti l-risposta.
Yes, id-disponejna mill-items kollha li għaw unserviceable minn barra tal-asbestos li wara li rajna l-ispiża li hemm biex tiddisponi minnhom twarrahom. Meta fl-istess ħin hemm possibilità li jintużaw, għadna jibqgħu hemmhekk għalissa. Thank you.
Fiex wasal l-issu tal-VAT, għamun kelkom suppost ħarsu ftit lejn l-status tagħhom.
Tillum reġistrati mal-VAT.
U dwar il-logbooks, għamun kif tgħidulhom mhux dejjem possibbli tapplikaw kollox wet tgħidu li għamiltu safeguards alternattivi fuq il-kontroll tal-fjuq.
Nispjegajt l-logbooks hemm qabel. Illi hemm vetturi u heavy plant. Illi ma nistgħux waħlulhom odometra.
Ma x'inhu ma sistemi alternattivi
li sabben
il-logjaw other safeguards are in place.
Bdejna nil-logjaw jekk ma jaħdem locality A, ngħidu sma ġurnata locality A, però ħadem 3 hours. Is-supervisor nisa kemm ħadem.
Mela jidher li eżawrejna l-aġenda l-lejla, il-kumitat jaġġorna għal 15 oħra b'aġenda tkun komunikata aktar.